Мов про це маємо то, що маємо, як сказав колись один мудрий чоловік.
Можна використати термін так. Народний президент так. В даному випадку.
От, і, так що, але все ж таки, ви є, напевно, у Наметовому містечку на Майдані є люди, які б хотіли бачити щось більш радикального, які не погоджуються з тим, що відбувається. Вони їм набридли переговори, їм набридли якісь там культурні кроки і таке во інше. Вони радикально настроєні, чаша терпіння переповнена, і вони хочуть, щоб все це нарешті завершилося. Отже, як ви блокуєте ті розбуджені емоції, і від кого ви взагалі берете свій дороговказ? Хто керує порою, хто дає накази, хто вирішує, штурмувати чи не штурмувати? Євгене.
Порою керує сама пора. Тобто це є дійсно дуже демократична організація. Влад Каськів є, він найчастіше виступає як речник пору і підписує наші офіційні заяви, але він не має жодних диктаторських повноважень, тобто всі рішення приймаються колегіально, причому навіть не якимись там виборними, а всіма активістами на зборах. Я такої демократії ще раніше не зустрічав. Але крім того, що стосується рішень про блокування, навіть якби пора раптом перейшла на позицію, скажімо, називаємо це м'яко поміркованою, скажімо, позиції, і вирішила розблокувати, ми все одно звідти людей не прибрали. Блокування установ, насправді, то є ініціатива самого народу. Це ініціатива людей. Пора тільки допомагає це проводити організовано і скоординовано, щоб то не була стихія, а була саме нормальна контрольована акція. Власне, саме в цьому наша роль. А не в тому, що ми вирішили не розблоковувати. Вирішив сам народ. Ми просто є найбільш організованою його частиною. Тобто якийсь таким організуючим елементом.
Дякую. І, здається, до нас долучився пан Баранівський, так чи ні? Щось не чую відповіді. Тоді я нагадаю слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – 11-й день протестів, подальший розвиток подій. Гості студії сьогодні – прес-секретар громадської кампанії «Пора» Анастасія Безверха і Євген Дикий, активіст-координатор «Пори». Здавалося, що з нами був народний депутат Олександр Баранівський, але виявляється, це не так. Отже, давайте поговоримо трошки далі. Є. Пане Баранівський, ви з нами?
Так.
Отже, я не знаю, чи ви мали можливість послухати, що говорять наші гості. З нами сьогодні два активісти ПОРИ, прес-секретар Анастасія Безверха і активіст-координатор Євген Дикий. Ми, власне, говоримо про це, про життя на вулиці 11 днів, про це, хто керує порою, як вони намагаються координувати все це і забезпечити те, щоб більш гарячкувато настроєні люди не вдалися до якихось кроків, які можуть бути шкідливими для загальної мети. Пане Баранівський, ви як політик, отже, все затягається і йде звинувачення влади, власне, у тому, що вони затягають, сподіваючись, що люди не будуть стояти на вулиці до Нового року, до Різдвяних свят. Що ви скажете, як ви оцінюєте все це, що відбулося протягом тих останніх 11 днів після президентських виборів, другого туру президентських виборів? Хто виграє і хто програє?
Ну, перше, я хотів би сказати, що треба повчитися органам місцевого самоврядування. Дійсно, як треба, щоб працювало самоврядування, яке сьогодні є в місті Києві і, зокрема, на Хрещатику. Там сьогодні немає таких жорстких, чітких команд. Люди дійсно, діє самоврядування, нема жодних там п'яних, немає жодних там якихось таких, таких різких порушень там дисципліни, таке інше. Це я хотів би відмітити перше.
Пане Баранівський, я хочу вам додати, що протягом останніх 11 днів злочини в Києві зменшились на 1/3.
Ну, оце теж говорить про те, що даже і ті, хто можуть скоювати злочини, вони стали добрішими, бо вони хочуть бути добрішими, і вони вірять у справедливість, вони всі хочуть мати справедливості. Це хотів би перше відмітити. І друге, влада, надіючись на те, що люди виснажаться, дуже глибоко в цьому помиляється. Ну, по-перше, досить потужно обжили люди своє житло, яке є на Майданах. Досить кияни такі привітливі, коли по 15 чоловік проживає в окремих двокімнатних квартирах, і люди їх харчують, останнім діляться. І саме останнє, я хотів би сказати, саме основне, мабуть, не останнє, що вірять у перемогу і вірять у справедливість. Тому владі не вдасться, скільки вона не тягнула, щоб відволікти увагу людей, що вони розійдуться на Різдвяний святач та на Новий рік. І ще одне. Влада тим самим, вона людей провокує на більш рішучі кроки. Сьогодні Верховна Рада всі вже свої легітимні шляхи законодавчі все зробила для того, щоб діяв завтра президент, діяли ЦВК, діяли всі інші інституції у полі законодавчому, і щоб цей можна було розрубати Гордіїв вузол, який склався по виборах з президентом. Но президент не діє. Президент сьогодні діє не в правовому полі, він порушує Конституцію. І тому це дійсно впливає на людей, які сьогодні на вулиці. І тому влада, і зокрема президент, беруть на себе тим самим відповідальність за послідуючі дії. А вони можуть бути більш радикальні, і вони будуть більш радикальні, якщо влада не реагує на вимогу мирної вулиці, те, що люди вийшли, на їх законні, так сказати, вимоги. Вони хочуть єдине сьогодні, правди, не суть у Віктору Ющенку, не суть у Віктору Януковичу. Були б інші кандидатури, суть в іншому, суть в тому, що влада грубо сфальшувала вибори. В тій неправді. І от люди більш цього нас терпіти вже не можуть і не будуть. І з цим повинні всі погодитися, в тому числі і Володимир Путін, який якби зайняв позицію проукраїнську, давно б уже не було б наметів, давно б у нас вже був в русло спокійно війшло в життя України. Він, на мій погляд, сьогодні провокує ці всі кроки, ну просто відтягує кончину цієї системи.
Пане Баранівський, ви сказали, що ця акція зробила всіх більш добрими, добрішими. А чому, скажімо, президент Кучма... Чому президент Кучма не став добрішим? Чому...
Знаєте, я, мабуть, помилився, що не всіх. Вона не зробила добрішими комуністів і не зробила добрішими Кучму. В них співпраця йде така, і коли комуністи вчора відмовлялися відправити відставку уряд Януковича, цей злочинний уряд, про який вони говорили, це говорить те, що вони не стали добріші, що вони не з людьми, що вони не з народом, так само, як і президент Кучма. Ну, виключення завжди є в суспільстві. І якраз таким виключенням зараз є комуністи. І...
Пане Баранівський, це не перший раз, що комуністи підвели і вас, їхніх колишніх братів-соціалістів, і взагалі українську опозицію. Чому ви розраховуєте на підтримку комуністів?
Ми абсолютно вже на підтримку комуністів не розраховуємо. Якби ми на їх розраховували, то вчора не було б позитивного голосування по відставці уряду. Але депутати Верховної Ради з інших фракцій, які вчора називали провладними, які відчувають свою відповідальність перед суспільством, які бачать, що, чого хочуть люди України в різних регіонах, не тільки в Києві, а те, що відбувається в обласних центрах, вони вчора переступили, так сказати, через свою боязнь, і вони вчора голосували так, як цього хочуть виборці.
Дякую, пане Баранівський. Це був Олександр Баранівський, народний депутат від Соціалістичної партії, з нами з телефоном. А зараз переходимо на вулицю, де перебуває біля Майдану наша колега Надія Шерстюк. Надія, чуєш мене?
Так, Ірино, доброго вечора.
Добрий
вечір.
Добрий вечір.
Всі шановні гості, так.
Ось наші гості, всі активісти...
Алло, Ірино, я погано чую, можеш ще раз повторити?
Наші гості, активісти організації «Пора» і пан Баранівський, народний депутат, всі підкреслюють цей добрий настрій і радість, яка панує серед усіх. І чи цей добрий настрій продовжує панувати на вулиці сьогодні вечором?
Так, Ірино, я абсолютно підписуюсь під словами шановних гостей, тому що зараз таки присутній повний майдан людей, потеплішало в Києві, вже плюскова температура, і народ знов таки продовжує стояти. Тобто безмінним залишається присутність. Дані людей великої кількості. Я щойно пройшлася по Наветовому містечку і запитала, розмовляла з студентами, розмовляла з власне перехожими, мешканцями Наветового містечка. Всі вони солідарні в єдиному, в тому, що треба стояти до кінця. До коли яке буде рішення Верховного суду попри це, тобто до переможного кінця. Як мені сказала одна львівська студентка в розмові, що вони приїхали до Києва не скільки проти Януковича, не скільки заради Ющенка, вони приїхали до Києва за себе. Тобто народ вийшов на майдани, тому що порушені його права. І, власне, народ буде боротися за себе, за свій голос, за свою майбутню долю. Тобто кожен тут усвідомлює, що від того, від присутності його на Майдані залежить доля, перш за все, його, його родини, його близьких та друзів.
Надія, чи ти відчула, спілкуючись з людьми на Майдані, що потрібно, щоб вони відчули, що все ж таки вони досягли перемоги? Чи це встановлення Віктора Ющенка президентом, чи це відставка Кучми і всього уряду? Що задоволить ті сотні тисяч людей, ну мільйони, якщо врахувати всі, які демонстрували протягом останніх двох тижнів по всій Україні? Отже, що запевнить їх, що це ця боротьба за себе все ж таки виграна?
Я думаю, що це в комплексі. Те, що говорили люди, це звичайно, ну, безперечно, найближчий варіант, найприйнятніший, це все-таки те, що Ющенко має стати президентом. Тобто вони голосували за Ющенка і вони висловили свою позицію. Тобто вони хочуть бачити Ющенка президентом, і логічне, це буде логічне закінчення всього руху опору. Звичайно, думки неоднорідні, неоднозначні. А Ірина, щойно я бачу, що приїхав Віктор Ющенко на Майдан Незалежності. Буквально щойно народ його вітає, і зараз він має виступ. Отже, повертаючись до того, що до думки людей на Майдані, то, звичайно, що думки розпорошені, вони не є однозначні, це, в принципі, нормально. Частина людей говорить про те, що, звичайно, дії опозиції трошки гальмуються. Частина говорить, що так і має бути, тобто вони в будь-який момент готові переступити до активних дій. Це можна загалом окреслити ситуацію як затишшя перед грозою, перед бурею. Тобто, незважаючи на те, що трохи настрої вщухли, але в будь-який момент всі готові стати до активних дій.
Дякую, Надія. Надія Шерстюк з Майдану Незалежності. Шановні гості, кілька хвилин залишається до завершення нашої програми. Коротко, що буде завтра? Анастасія.
Отож, я хочу сказати, що, звичайно, вулиця настроєна дуже серйозно, так само, як і серйозно настроєна кампанія «Пора», і що, якщо опозиція в даному випадку не вдасться до рішучих дій про припинення всяких переговорів і початок активних дій, юридичне закріплення Ющенка в його президентстві, то рано чи пізно, скоріше рано, Віктор Ющенко втратить контроль над вулицею, на жаль. І він має це усвідомлювати, і кампанія «Пора» в даному випадку виступає якраз на боці вулиці. І я хочу сказати, що наша офіційна позиція полягає в тому, що, ну, я думаю, що протягом найближчих днів, я думаю, 2-3, ми будемо дуже активізувати нашу діяльність, щоб показати і Кучмі, і народному президентові про те, що вулиця має своє право, так, і про те, що вона скаже своє слово.
Дякую, Анастасія. Євгене.
Так, я тільки хотів би прибрати слово «вулиця», хоч воно непогано характеризує географічно, але саме географічно. Я хочу процитувати комуніста Бориса Олійника, який сказав, що влада так і не зрозуміла, що населення перетворилось на народ. Мені інколи здається, що лідери опозиції так само цього ще недооцінили. Але зараз це вже саме народ, це вже нація, і вона говорить своє слово. Поки стримує тільки чекання рішення суду, бо ми є законослухняні. Після того стримуючі фактори знімуться, і народ сам просто скаже своє слово. Сподіваємось, що лідери опозиції виявляться гідні свого народу.
Дякую, Євгене. Пане Бараніївський, чи усвідомлює опозиція те, що вона може втратити контроль над народом?
Ви знаєте, я не говорив би, що опозиція може втратити над контроль над народом. Справа в тому, що ви самі побачили, що народ сьогодні сам себе контролює. І як сказав дійсно Борис Олійник, що це вже дійсно є народ. І народ сьогодні доказав, що він може себе контролювати і що він буде стояти до позитивного вирішення. Тобто до того рішення, за яке народ проголосував, що Віктор Ющенко повинен бути оголошений президентом. Чи це буде переголосування, чи це буде іншим шляхом, але люди за це будуть стояти. І на цьому є правда. І тому я далеко відкидаю думку, що там хтось втратить контроль над вулицею. Ні. Вулиця в даному випадку, вона вже контролює ситуацію політичну, і вона доведе...
Пане Олександре, я вас мушу перебити, бо немає більше часу. Так. Євген просить буквально два слова, і тоді кінець передачі. Не треба. Так, Євген не просить два слова. Щире спасибі всім гостям сьогоднішньої передачі. А це була прес-секретар громадської кампанії «Пора» Анастасія Безверха, активіст і координатор «Пори» Євген Дикий. І по телефону з нами був народний депутат Олександр Баранівський. фракції від Соціалістичної партії України. На черзі передача «Права людини. Українська реальність», де мова також піде про цю ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна. Дякую всім гостям і дякую слухачам за увагу. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк, звукооператор Наталія Антоненко. Сьогодні у програмі суд у справі Скнилівської трагедії. Життя 203-го Уманського виборчого округу сумлінні виборці зафіксували на плівку, як агітує голова Уманської районної держадміністрації. Спостерігач Галина Ковалевська про порушення виборчого законодавства під час голосування на Миколаївщині. Музика свободи – мистецька акція у Харкові за права людини. У Львові розпочалося слухання у справі Скнилівської трагедії. Нагадаємо, що 27 липня 2002 року військовий літак Су-27 під час показу авіашоу впав просто на глядачів. В трагедії загинули 77 осіб. Справу розглядає військовий апеляційний суд Центрального регіону. На лаві підсудних шестеро осіб, а справи чотирьох високих офіцерських чинів несподівано вилучила прокуратура нібито на дорозслідування. Адвокат одного з обвинувачуваних, помічника керівника польотів Юрія Яцюка Віталій Домашовець, подав клопотання з вимогою змінити склад суддів, які, на його думку, дуже поверхово і заангажовано ведуть судові засідання. Свідками у справі Скнилівської трагедії проходять близько 500 потерпілих, тих, хто втратив своїх рідних і тих, хто отримав тілесні пошкодження. Серед них Тетяна Гаврилова та її 17-річний син. Обоє отримали важкі травми і наразі переживають наступну психологічну кризу. Послухайте матеріал моєї львівської колеги Галини Трищук.
27 липня 2002 року синові Тетяни Гаврилової Дениса ще не було 15 років. Вони обоє прийшли на Скмилівське литовище і чудом їм вдалося не потрапити під уламки літака. Тетяна Гаврилова довгий час оббивала пороги різних кабінетів, аби її синові після складної операції видали інвалідність.
Окрім того, що в нього судина, в нього ще була астма бронхіальна, в нього на операційному столі почався шок алергічний. І от зараз я не можу від лікарів, які оперували сина, досі 2.5 роки, вибити довідку про те, що в нього був алергічний шок. Перший зняли гіпс і трошечки посунули цю ногу. А судмедекспертизі даних записано, на 14-й день вільно ходить на милицях. Я кажу, що буде суд. Я всі ці дані, мій адвокат буде тут представляти. І я сказала, якщо суд не дасть нам відповідної матеріальної і морального відшкодування, ми всі подаємо на Європейський суд.
Військовий апеляційний суд Центрального регіону відхилив клопотання 160 потерпілих і відокремив слухання справи 6 обвинувачених від 4, які відправлені на дорозслідування. На думку адвоката Віталія Домашовця, Генпрокуратура намагається у такий спосіб захистити генералів, причетних до організації авіашоу. Більшість потерпілих, які 2.5 роки чекали на розгляд судової справи, для себе уже назвали причину і винних у трагедії.
Коли він вилетів, я відразу зрозуміла, що цьому літаку не місце над нашим литовищем. Люди стоять на полі. Є елементарні норми розстояння між людьми і між цими польотами. Це перше. А по-друге, на цій лаві підсудні повинні сидіти Кучма і міністр оборони. Ті люди, які безпосередньо винні тому, що наші збройні сили отакі от нищі, тому що льотчики, маючи такий досвід роботи, повинні літати. Розумієте, а вони не літали. І коли льотчика посадовили в самоліт і сказали, він його не облітав, я принаймні так спресу зрозуміла.
Як розповіли потерпілі, зараз вони переживають наступну психологічну кризу, адже спершу впродовж року були у стані шоку, потім їх опанував страх. Багато з тих, хто бачив на власні очі, як літак розчавив людей, сьогодні потребують допомоги психологів. Але держава відкупилася від людей матеріальними допомогами і зняла із себе усю вину. Тетяна Гаврилова і ще кілька потерпілих скаржилися на роботу громадського об'єднання «Смилівська трагедія», куди надходять гроші від благодійників, але упродовж 1.5 року не проводяться загальні збори, на яких люди хочуть довідатися про роботу організації, яка, за їхніми словами, займається не проблемами тих, хто постраждав, а власними інтересами.
оскільки кожен з нас знає, як матеріально ми зараз живемо, просили, щоб гроші були надані потерпілим. А проєкт безпосередньо голови Снілівської трагедії направлені всі в основному на будівництво, на те, щоб дала міська рада приміщення по 200 метрів. Це є абсурд.
На кожне судове засідання помітно менше приходить потерпілих. Люди, які і далі переживають горе втрати близької людини, воліють не брати участь у судових шоу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За Конституцією України єдиним джерелом влади є народ. Президентські вибори продемонстрували збанкрутілість влади, її небажання зважати на інтереси народу, і саме тому люди розпочали мирну боротьбу за відновлення своїх прав та свобод. На цьому наголошують адвокати Київського юридичного товариства і наводять приклади порушення можновладцями чинного законодавства впродовж виборчої кампанії. Про один з таких прикладів розповідає наша кореспондентка Богдана Костюк.
Голова Київського юридичного товариства Олег Березюк був спостерігачем на 203-му виборчому округу в Умані, Черкащина. Напередодні другого туру виборів голова Уманської районної держадміністрації Володимир Мальченко зібрав голів сільськогосподарських підприємств і пояснював їм, за кого треба голосувати.
Я хотів би, щоб ви зрозуміли мене вірно. Те, що навіть ви не знаєте, ви почуєте від другої, буде повтор і так далі. Значить, я хочу вам сказати, я, звісно, думав на гірше, просто переживав те, що Віктор Федорович все-таки політик, ще не великий, і це він сам сказав, що я політик великий лише 2 роки, а той же, слава Богу, ви бачите, за того і скільки вони, будучи при тому уряді, нахапали від МВФ і всіх інших фондів, де ви мене вибачте, яка інфляція була. Ну, ми не будемо про це гадити, кусти. Мене цікавить питання формування громадської думки в селі. То, що там завтра прийдуть збори педагогів, що післязавтра уроки будуть в кожному класі, воно піде, все інше, значить листоноші, то що всі, знімаєш? Хто там не розуміє і так далі, то є інші методи впливу, про які я вам не буду казати.
Що відбувалося далі, розповідає Олег Березюк.
В день виборів, в ніч з 21 на 22 листопада, до мене прийшла жінка одного із людей, які були присутні на зборах. Вона була вся в сльозах і казала, що від Мальченка Володимира Петровича на її адресу звучать погрози, адресу її чоловіка, дітей, і вимагають, щоб повернули ту касету, на якій записана розмова Мальченка із цими керівниками сільськогосподарських підприємств. Я взяв цю жінку, вона написала заяву на ім'я прокурора району Коропа, на ім'я начальника Уманської районної міліції Завального. Ці заяви зареєстровані, і зараз посадові особи мають вжити передбачених законом заходів для того, щоб порушити кримінальну справу і її розслідувати належним чином.
21 листопада Олег Березюк на власні очі побачив, як відбуваються фальсифікації виборів, і записав на відеокасету окремий сюжет.
На цій касеті записано, як їздять групи людей на мікроавтобусах. Це люди з Донецької області. Приписка Донецька. Вони приїжджають на одну виборчу дільницю, маючи пачку фальшивих відкрипних талонів. Голосують в одному місці, їдуть на другу дільницю, голосують на другій дільниці і так декілька разів. Коли ми це побачили, ми почали їм перешкоджати. Коли ми перезвонили нашим спостерігачам і сказали, що такі люди голосують, не давайте їм голосувати. Там, де їм не давали голосувати, вони не голосували. Але в кінці дня таких людей, які не змогли проголосувати, дуже багато скопилося. Вони до кінця не скористалися цими фальшивими бюлетенями, і вони всі зібралися на виборчій дільниці в селі Ладижинка. Це було 8 годин вечора. Десь в половині 9-го мені телефонує спостерігач з Ладижинки і каже, що у нас відбувається голосування. Я вскочив у машину, поки доїхав до Ладижинки, це досить далеко від Умані, пройшов певний час. Значить, в'їхали ми на дільницю, це було 10 годин вечора. Продовжувалось голосування. І це все записано тут. І голосування було людьми з Донецької області. Коли я прийшов, запитав цих людей, чому вони тут голосують, і коли я взяв ці фальшиві відкріпні талони, один із людей сам собі заповнював талон. Коли він побачив, що я приїхав, він цей талон покинув і втік. І цей талон залишився в нас. Ми склали акт, все задокументували, як має бути. Матеріали, я ще раз кажу, вони передані в правоохоронні органи.
Олег Березюк і його колеги з Київського юридичного товариства стверджують, що подібних випадків були сотні, і у громадян України залишався чи не єдиний шанс захистити своє право на вільне волевиявлення – вийти на вулиці. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Мешканка міста Баштанка Миколаївської області Галина Ковалевська, як каже сама про себе, людина небайдужа. Саме тому, стверджує пані Ковалевська, вона погодилася працювати спостерігачем на цих президентських виборах від кандидата Віктора Ющенка. Галина Ковалевська завітала до студії Радіо Свобода, щоб поділитися своїми враженнями від цих президентських виборів.
Я вирішила звернутися через Радіо Свобода до всіх слухачів і заявити про те, що вибори, від результатів яких залежить майбутнє, були зарані продумані нашою владою як нечесні, і була розроблена спеціальна методика. Я приймаю участь у виборчому процесі з червня місяця. Я офіційний спостерігач від Віктора Андрійовича Ющенка, 132-го виборчого округу. Я зустрічалася з мешканцями майже усіх районів і цю територію хорошо знаю. І сьогодні, коли я володію великою кількістю матеріалів, я хочу поділитися і зафіксувати факт фальсифікації і проведення нечесних виборів при участі адміністрації, органів місцевого самоврядування.
З самого початку, стверджує Галина Ковалевська, підбір членів дільничних виборчих комісій відбувався всупереч закону.
Більша частина людей, які зараз знаходяться в селі, це люди, які працюють в бібліотеці, працюють, можливо, в дитячому садочку, в школі. От, і ці люди залежали. Отже, з самого початку вони змушені були виконувати волю адмінресурсу, тому що вони душею були за Мороза, за Ющенка, але вони змушені були йти членами комісії від Януковича.
Експерти організації Комітету виборців України говорили, що по всій Україні найбільшою проблемою були списки виборців. Скажіть, будь ласка, чи було це типовим і для Миколаївщини?
Деякі люди навіть не знали, що їх вписували у списки виборців, які голосували за межами дільниць. У нас на деяких виборчих дільницях кількість людей збільшилась.
Одним з найпоширеніших видів порушень була так звана карусель – голосування по фіктивних відкріпних талонах одразу на кількох дільницях. Галина Ковалевська продовжує.
Я спеціально задалася цією проблемою. От, наприклад, одна людина – Євдощенко, пенсіонер, він був охоронець команді Януковича при штабі. Він проголосував на 3-й виборчій дільниці, на 15-й, на 19-й, на 30-й, на 31-й, 34-й, 35-й, 39-й, 41-й, 42-й і 44-й, а також там, де він записаний за основним, на 2-й дільниці в місті Баштанка. Я особисто склала акт, ще можна називати Сорока, батько і син, на 3-й, на 15-й, на 19-й, на 30-й, 31-й, 34-й, 35-й, 39-й, 41-й, 42-й, 44-й. 12 разів, на 12-й одна людина проголосувала. І в мене цей список є. Значить, ці всі матеріали у нас пішли на суд.
Це була Галина Ковалевська, яка спостерігала за виборами на Миколаївщині. Музика свободи під такою назвою у Харкові стартував всеукраїнський проект, організований Харківською правозахисною групою та митцями Харкова та Львова. Акція присвячена правам людини і здійснюється в рамках проекту «Музика для прав людини». Музику свободи слухала наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
Гуманітарна студія «Хвиля», Харків, Харківська правозахисна група, Центр сучасного мистецтва «Нова сцена» та мистецьке об'єднання «Дзига» Львів мають наміри провести низку концертів у Харкові, Львові, Києві задля підтримки демократії та свобод людини. Найголовніше, за словами організаторів проєкту, це донести до кожного українця, що він є вільною людиною, яка окрім обов'язків має ще й права. Говорить Михайло Барбара, гурт «Мертвий півень Львів».
Ми повинні знати свої права, не тільки пам'ятати про свій обов'язок сплатити податки, але про те, що ми маємо право за ці податки мати відповідне відношення від людей, які фактично отримують від нас зарплату. Якщо йде мова про міліцію чи про ту саму владу, яка насправді має працювати на нас і для нас.
Під час першого концерту учасників акції «Музика свободи», що відбувся у Харкові, поширювалися пам'ятки «Ваші права при затриманні та арешті» та пам'ятка призовника. За словами Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, ця інформація має підвищити рівень знань людей у сфері прав людини, говорить Євген Захаров.
На жаль, в Україні останнім часом виникли такі безсумнівні речі, як політичні переслідування. Раніше можна було говорити про політичні мотиви, політичний підтекст, але таких в чистому вигляді політичних переслідувань, які були за радянських часів, все ж таки в Україні не було. Зараз вони виникли.
За словами іншого учасника акції Віктора Морозова, сьогодні вся увага світової спільноти прикута до України, яка щохвилини доводить право кожного на вільний вибір. Говорить Віктор Морозов.
Що довкола України практично всі постсовєтські країни, вони загрузають в багно знову
тоталітаризму і несвободи. Можливо, за виключенням Грузії, решта всі абсолютно. Перед Україною знову таки досить унікальний шанс, зробивши правильний вибір, спочатку, так як барон Мюнхгаузен, витягнути саму себе з тої трясовини, а потім потягнути за собою, власне, ті решту пострадянських республік, як було вже 13 років тому.
Наступний концерт учасників акції «Музика свободи» має відбутися у Львові. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском у студії працювали укладач